Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Vreme muzike prenosimo delove još jednog predavanja sa foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Održala ga je dr. Lana Paćuka, docent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a njegov naslov glasi Građanski salon kao glavni konstitutivni element muzičkog života Austro-Ugarskog Sarajeva. Uz odgovarajući muzički repertoar, poput malopređašnje komada Cantabile moderato ed espressivo Ignjaca Mošelesa sa jednog amaterskog snimka, moći ćete da čujete zanimljivu priču o mestu i vremenu koji nisu tako često u centru naše pažnje. Prisetimo se prvo tih istorijskih okolnosti.
Politička strategija i društveno-politički ciljeve Austro-Ugarske uprave doveli su do opsežnih transformacija na svim nivoima bosansko-hercegovačkog društva. Šta se zapravo desilo? Početak Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine počeo je 1878. godine, odnosno odlukom koja je donesena na Berlinskom kongresu. čisto podsjećanje radi, prije Austro-Ugarske Bosne i Hercegovine je bila okupirana od strane Osmanskog carstva, dakle nešto više od nekih 400 godina, i što znači da apsolutno do momenta dolaska Austro-Ugarske na njene teritorije nije poznavala zapadnoevropsku muzičku tradiciju, nego je u potpunosti bila okrenuta ka orientalnim društveno-političkim i kulturnim principima. Znači, bilo kakvi tragovi zapadnoevropske muzičke tradicije nisu u stvari postali do dolaska Austro-Ugarske uprave. Iz tog razloga Austro-Ugarska, kada je došla na teritoriju Bosne i Hercegovine, u stvari shvatila da mora sve temeljito izmijeniti, i u tom prvom momentu konsolidiranja novog upravnog sistema Sarajevo je zapravo dat primat glavnog grada Bosne i Hercegovine, dakle Sarajevo postaje zvančno glavni grad Bosne i Hercegovine, i Austro-Ugarska je imala jednu vrstu vizije da od Sarajeva napravi savršen model društveno-političke uprave i naravno kulturnog života u njemu samom, koji će biti model svim ostalim gradovima unutar Bosne i Hercegovine. To su bile vrlo onako ambiciozne zamisli koje nije bilo uopšte jednostavno postići, i Austro-Ugarska je shvatila da bi postigla tako nešto zapravo mora potisnuti prvenstveno postojeće nacionalne identitete, potencirati nacionalnu i kulturnu jednobraznost koji su morali biti okrenuti ka zapadnoevropskim tokovima. Da bi postigla sebi postavljene ciljeve, Austro-Ugarska je naravno pomoć morala tražiti ne u domaćem stanovništvu, koje je sve nove tokove onako poprilično prihvatalo sa rezervom i stajalo je po strani. Tako da se pomoć morala u stvari potražiti u provjerenoj, odnosno politički podobnoj radnoj snazi, koju je normalno mogla dobiti samo iz zemalja monarhije. Tako da u Sarajevo u vrlo kratkom vremenskom periodu pristiže veliki broj doseljenika, i najbrojniji prema popisu stanovništva su bili Nijemci, Česi i Poljaci. Ovdje imam jedan podatak iz 1879. godine, dakle to je popis koji Austro-Ugarska napravila samo godinu dana po dolasku u Sarajevo, i taj popis se čuva u arhivu Bosne i Hercegovine. Dakle, Sarajevo imalo svega 21.377 stanovnika, a 1910. godine Austro-Ugarska je ponovo napravila popis, dakle 31 godinu kasnije, i ta brojka je više nego udvostručena. Dakle, imamo 51.919 stanovnika. Ono što je još interesantno po tom popisu, da je zapravo svaki drugi stanovnik Sarajeva bio stranac. Šta to znači? Znači da su zapravo stranci formirali potpuno jedan novi stalež, građanski stalež, koji u stvari postao nositeljem svih glavnih novih tokova, prvenstveno društvenog života, a samim tim i muzičkog života. Thank you.
Bio je ovo jedan kuriozitet, paradni marš osmanske vojske. Još veći kuriozitet je da ga je komponovao Donizeti Paša, kako su ga zvali. Stariji brat Gaetana Donizetija, Giuseppe, koji je svoj dom i uhlebljenje pronašao na dvoru u Istanbulu. Kakve su specifičnosti muzičkog života Sarajeva u posljednjim decenijama 19. veka? Dr. Lana Paćuka.
Još jednom moram da napomenim da Sarajevo, kada je Austrougarska došla, dakle, na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije posjedovalo infrastrukturu potrebnu za razvoj javnog muzičkog života. Stoga je jedino rješenje za početke razvoja muzičkog života upravo bio salon. Dakle, salon u kome se muzika prvenstveno promatrala kao dio životnog stila i kulture življenja. Općenito, tadašnja prva, znači salonska okupljanja i druženja prvenstveno su podrazumijevala razgovore o političkim, društvenim temama, kulturnim temama i naravno muzičke tačke koje su izvodili građani amateri. U tom cijelom jednom salonskom okruženju zapravo Biedermeier je pokazivao svoj puni sjaj. Šta još moram da kažem? Dakle, ove karakteristike su općenite karakteristike i one u stvari ne predstavljaju samo sarajevski salon kao takav, nego se općenito mogu primijeniti na druge salone tog vremena u Europi. Međutim, kao što to obično biva, sarajevski saloni su imali svoje određene specifičnosti koje su prvenstveno bile uslovljene samim prilikama bosansko-hercegovačkog društva i jednom vrlo bitnom činjenicom, a to je da je bosansko-hercegovačko građanstvo bilo u fazi konsolidiranja, dakle u prvobitnoj fazi stvaranja. Evo. Dakle, u zavisnosti od socijalnog statusa pokrovitelja i posjetitelja iskristalizirale su se sljedeće kategorije salona. Dakle, imamo salone pod pokroviteljstvom bogatih i političkih građana, zatim salone pod pokroviteljstvom više građana ili građanskih porodica i saloni u okviru uglednih gradskih kafea i hotela a la Franca orijentacije. U širim smislu, sve ove kategorije salona su imale određene zajedničke karakteristike. Prvenstveno ekskluzivnost, mali broj posjetitelja, istaknuta uloga žene, to ćemo kasnije vidjeti, dakle žene su bile jako, jako bitne za salone ovog vremena i naravno muzičke tačke koje su bile tipične za salonsku muzičku praksu. A u užem smislu svaka od ovih kategorija imala još neke svoje specifičnosti koje su opet bile uvjetovane tim ko je direktno bio organizator i pokrovitelj određenog salonskog dešavanja. Prva grupa salonskih aktivnosti u Sarajevu stvar bila najmanje brojna, zato što je Sarajevo zapravo u tim nekim prvim godinama, a i kasnije, imalo relativno mali broj tako bogatih i visoko pozicioniranih građana koji su bili u mogućnosti imati svoje salone i u principu ova prva kategorija je zaista bila najelitnija i najekskluzivnija. Dakle, druženja su organizovana od strane političkog vrha. Ovakva salonska druženja prvenstveno su posjećivali poglavari, visoki dužnosnici, oficiri, oficijali, evo civilni adlatusi, znači navela sam tu vojvode i slično, i nerijetko su se okupljali u rezidenciji Konak. Inače, Konak je bio zvančno okupljalište tadašnje elite. Čak i 1910. godine u Konaku primljen i sam car Austrougarski Franjo Josip, uz naravno najveće moguće počasti. Ukoliko se nisu okupljali u Konaku, onda su se naravno okupljali u svojim bogatim domovima. U tom smislu su se isticale naravno neke vrlo onako ugledne porodice, između ostalog porodica barona Feodora Nikolića, koji je bio vrlo onako visoko politički pozicioniran, dakle bio je civilni adlatus za grad Sarajevo i njegov salon je konkretno u prvim decenijama okupacije predstavljao jedno od najuglednijih stjecišta, uglednih dakle gostiju, i imali su vrlo onako probran i pametno isplaniran program zbivanja i dešavanja. Muzički dio je uglavnom obuhvatao djela manjeg obima, tipa klavirskih minijatura i solo popjevki, s tim da su nerijetko na programe druženja i takozvanih sjela, kako se ona još vrlo često nazivala, stavljali određene muzičko-scenske komade. Recimo, 1885. godine u salonu Feodora Nikolića izvedena je opereta Svatovi pri Fenjeru. Nisam uspjela pronaći ko je bio autor djela, ali je interesantno da je u samoj izvedbi aktivno učestvovala baronesa, dakle supruga Feodora Nikolića i njihova kćerka Jovanka. I inače je to bila jedna ustaljena praksa da su u interpretacijama muzičkim uvijek učestvovale ugledne dame, dakle supruge dužnosnika koje su u jednu ruku, ja bih se usudila reći, činile dušu tih salonskih zbivanja. Zašto? Iz prostog razloga što su one najčešće bile i organizatori salonskih dešavanja, dakle na sebe su preuzimale i breme organizacije, odabira gostiju, odabira muzičkih tačaka i na kraju su, dakle, bile učesnici direktno u interpretaciji. Čak što više, njihova uloga je toliko bila bitna da je uspjeh salona i porodice zavisio upravo od šarma dame, dakle, koliko je bila da sposobna da zabavi goste i da na pravi način priredi salonsko zbivanje. Ono što je još bitno reći za ovu prvu kategoriju salona jeste da su ona imala vrlo istaknutu političku pozadinu. Na koji način? Dakle, pored činjenice što su u ovim salonima posijane prve klice zapadnoevropske muzičke kulture, muzički programi su nerijetko politizirani. I to u zavisnosti od nacionalnog sastava gosti, odnosno konfesionalnog sastava. Naime, austrougarski dužnosnici su imali običaj na svoja sjela i druženja pozivati najznačajnije predstavnike bosansko-hercegovačkog naroda. Tako da, recimo, čest gost ovakvih dešavanja bio sarajevski gradonačelnik Mehmet Beka Betanović Ljubušak i onda, recimo, ukoliko bi on posjetio salonsko druženje, program se malo modificirao. Pa su se, recimo, na programu znala naći djela protkana orientalnim elementima ili zapravo inspirisana orientom, a nerijetko su se posebno za njegov dolazak naručivale kompozicije, dakle, koje su se komponovale njemu u čast i onda su se naravno izvodile u okviru samog salona. Takva, recimo, kompozicija je Jedna noć na istoku, direktno posvećena Mehmedu Begu Kapetanoviću Ljubušaku, a napisao je bosansko-hercegovački kompozitor Aleksandar Bosiljevac. Ovdje u prilogu imam još jedan program koji također pokazuje da su muzički programi se prilagođavali sastavu gostiju. Inače, radi se o druženju koje je organizirano u salonu Barona Varešanina 1911. godine. Dakle, program je donijela Srpska riječ i evo mi vidimo, znači, u jednom momentu je na repertoaru Offenbach, a zatim, ne znam, Šebek, Hor Derviša ili Turski intermeco, Osman Paša, Osmanski marš i tako dalje. Zašto su zapravo ovo radili domaćini uglednih salona? Iz prostog razloga što su, pozivajući na svoja druženja istaknute predstavnike bosansko-hercegovačkog naroda, nadali se da će prikupiti njihove simpatije, koje su opet ovi trebali prenijeti širokim narodnim masama i zapravo običnim ljudima prenijeti tu jednu, kako bih rekla, poruku da zapadnoevropska muzička kultura nije ništa strano i da je to zapravo jedan vrlo onako lijep i prigodan način druženja. Nažalost, te zamisli u praksi baš se i nisu sprovodile, jer kako su meni istraživanja pokazala, narod je poprilično bio rezervisan ka svemu onome što je bilo novo i zapravo Bosanci i Hercegovci se tek kasnije u posljednjoj dekadi Austrougarske uprave na pravi način priključuju zapadnoevropskim muzičkim tokovima.
Thank you.
Simfonijski orkestar Razumovski pod upravom Kristijana Polaka odsvirao je Štajersku igru čiji je autor Karl Mihail Cirer, savremenik i veliki konkurent članova porodice Strauss. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike pratite delove izlaganja dr. Lane Paćuke sa foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Naslov njenog predavanja glasi Građanski salon kao glavni konstitutivni element muzičkog života Austro-Ugarskog Sarajeva.
E, sada dolazimo dakle i do druge kategorije, a to su saloni pod pokroviteljstvom više građana ili građanskih porodica. Ova salonska druženja su u stvari organizirana od strane vojnog osoblja, oficira, vojnika, službenika i naravno obogaćenih građana. najveći broj pripadnika ovog dijela građanskog staleža u stvari nije bio u mogućnosti sam da izdržava svoj salon, tako da je bila uobičajena praksa da se više njih organizuje, udruži i onda organizuje neko salonsko dešavanje. Funkciju salona kao prostora u ovom slučaju najčešće je preuzimala oficirska kasina. Čak što više, oficirska kasina je namjenski izgrađena 1880. godine sa jednim jedinim zadatkom, a to je bio da služi za druženje doseljenika u Sarajevu. Tako da je zapravo oficirska kasina bila jedno od glavnih stjecišta građanstva koje se doselilo u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Sada ćemo da vidimo kakav je bio karakter muzičke prakse unutar kasine. Znači, čitav dugi niz godina dešavanja su bila isključivo zatvorenog karaktera, dakle tu su se pozivali samo odebrani građani, bosansko-hercegovačko stanovništvo tu nije imalo pristupa. Muzika je također ispunjavala druženu funkciju i posebno popularni bili su takozvani mješoviti koncerti. Šta su oni podrazumijevali? Dakle, diletantske predstave, malo muzičkih tačaka, onda nezaobilazne igranke koje su najčešće slijedile na samom kraju i ponovo je u fokusu i centru pažnje bila žena. Dakle, žene su bile te koje su organizirale ovakav vid druženja i opet i kao u ovoj prvoj kategoriji su direktno učestvovale u interpretaciji. E sad, ono što je bitno za dešavanje unutar kasine jeste jedna pojava koja se u stvari odnosi na mijenjanje pogleda na funkciju muzike. Šta se zapravo desilo? U jednom momentu pojavljuje se potreba kod građanstva koje je posjećivalo kasinu da počnu organizirati čisto muzičke večeri. Dakle, radi njih sami, ne toliko radi druženja, nego radi slušanja muzike i to je bio poprilično veliki pomak unaprijed, zato što po prvi puta u historiji muzike Sarajeva imamo nešto nalik koncertnim večerima. Dakle, to još uvijek nisu bili pravi koncerti, ali jesu bile muzičke večeri na kojima su ponovo nastupali građani amateri, ali povremeno i vojni muzičari. Prelistavajući programe u periodičnoj štampi tih prvih muzičkih večeri, primijetila sam da se također i odabir repertoara pomalo mijenjao, dakle, izdiže se lagano na jednu višu stepenicu, tako da već na programa imamo dijela nama znanih kompozitora i značajnijih kompozitora kao što su recimo Beethoven, Chopin, Liszt i naravno te kompozicije su ponovo izvodili amateri. Moram da kažem da je ovakva promjena pogleda na samu muziku vremenom dovela i do pojave zaista pravog prvog koncerta. I evo, slučajno ili ne, prvi cjelovečerni koncert u historiji muzike iz Sarajeva desio se upravo u kasini. Dakle, 11. decembra 1881. godine i izvođački korpus čini su orkestri pješačkih pukovnija broj 1 i broj 75. Kompletan program kratkog koncerta je donio Sarajevski list, koji je vrlo onako opširno izvijestio javnost šta se desilo na tom prvom koncertu. Interesantno je da je broj posjetitelja bio vrlo mali, dakle, bilo ih je samo između 30 i 50, tako govori Sarajevski list, i to su stvari bili odebrani građani, kako kaže autor članka, oni koji su stvari mogli da shvate bit zapadnoevropske muzike i kulture. Da. Nakon ovog prvog koncerta, znači koji evo, nama ima historijski značaj, u kasini se redovito počinju dešavati cjelovečernji koncerti, najčešće svakih 7 do 10 dana i to je u stvari bila ustaljena praksa sve tamo do 1918. godine, odnosno do kraja okupacije.
Thank you.
Uvertira iz muzike za pozorišni komad Atalija Feliksa Mendelsona, koju smo čuli u tumačenju orkestra Filharmonija pod upravom Francesca Davalosa, bila je na programu prvog celovečernjeg koncerta u Sarajevu održanog 1881. uz nekoliko popularnih minijatura te stavove iz Beethovenove treće i Mozartove C-dur simfonije. Slušamo završni odlomak predavanja muzikološkinje Lane Paćuke.
I evo sada dolazimo dakle i do treće kategorije, a to su saloni u okviru uglednih gradskih kafea i hotela a la Franca orientacije. Sada moramo znači odmah u početku razgraničiti, kafeji nisu isto što i kafana. Znači, Sarajevo je u ovom periodu imalo a la Turka kafane, imalo je obične kafane, sad šta je bilo šta. Znači, a la Turka kafane su u stvari da naslijeđene iz perioda Osmanskog carstva i tu se u stvari izvodila orientalna muzička tradicija i tu su najčešće zalazili bosansko-hercegovački muslimani. Ovi druge kafane su zapravo najčešće izvodile također tradicijsku muziku, ali su u tim kafanama obično nastupali cigani, mađari i nerijetko srpske putujuće družine, recimo tamburaški orkestri i tako dalje. I tu su se obično izvodila dijela nacionalne orientacije. A la Franca kafeji su znači bili nešto potpuno treći. Dakle, i činili su simbole okupljanja doseljenika i stranaca koji su, već sam rekla, u sve većem broju pristizali u Sarajevo i posjetitelje su zapravo činili oni dijelovi građanske klase koji su, recimo, bili službena lica, trgovci, niže rangirani, vojnici, dakle svi oni koji nisu mogli doći do prve ili druge kategorije salonskih zbivanja i u stvari koji nisu naprosto mogli zadovoljiti kriterije tog višeg građanskog sloja. Sarajevo je u ovom periodu imalo zaista čitav niz izuzetno popularnih kafeja. Ja sam ovdje neke navela, dakle kafe Abaca, kafe Central, kafe Evropa, kafe Marienhof. Evo vidite i sami da su vlasnici bili stranci sve do jednog. I vremenom su ovi kafeji prepoznati kao mjesto upoznavanja novih evropskih tokova. Šta je to značilo? Pa značilo je da su se ljudi unutar kafeja sastajali, družili, čitali recimo tadašnja popularna štiva, prelistavali štampu i sve to uz onako laganu muzičku pratnju. Recimo, konkretno u Bečkoj kafani hotela Evropa se 1890. godine desilo i prvo predstavljanje Edisonovog fonografa u Sarajevu i to pred samo 30-ak lica. E sad, što se tiče muzičke prakse unutar ovih kafea, moram da kažem da su se ovdje najčešće upražnjavali programi zasnovani onako na lakšim, umilnim melodijama i manje složenim muzičkim komadima, kao što su bile evo, varijacije i potpuri na teme iz opernih ili operetnih dijela. Međutim, postoji jedna vrlo bitna stavka, a vezana je dakle za a la Franca kafe, a to je da oni nisu bili tako zatvoreni ka bosansko-hercegovačkom stanovništvu kao prve dvije kategorije salonskih zbivanja. Dakle, u ove kafe su mogli doći i pripadnici bosansko-hercegovačkog stanovništva. Dakle, to im niko nije branio, naprosto su mogli doći ukoliko su oni to željeli. I nerijetko su upravo se u ovim a la Franca kafejima bosansko-hercegovački stanovnici upoznavali po prvi put sa onim što jeste salonska muzička praksa i općenito muzika zapadnoevropskog tipa. Što se tiče izvođačkih aparata, dominirale su instrumentalne i pjevačke kapele, naravno porijeklom iz raznih dijelova monarhije. Interesantno je da su posebno popularne bile ženske pjevačke kapele. Dakle, one su uživale nevjerovatnu popularnost i čak što više neki ugledni kafeji, poput recimo kafea Evropa, su imali svoje stalne pjevačke kapele koje su tu pjevale godinama. U smislu kvaliteta muzičkog programa, posebno interesantna bila je ženska kapela Bettina, koja je redovno nastupala u Marienhofu i kapela Bettina je vodila računa o tome šta stavlja na svoj repertoar, tako da su nerijetko osmišljavali takozvane operne večeri, koje su varirale, dakle, nerijetko je na programu bio Verdijevo, tu je i naveden program jedne Verdijeve večeri, gdje vidimo da su na programu bili isječci iz Verdijevih najpopularnijih opera, ali recimo tokom 1918. tema jedne operne večeri bio i Wagner čak, pa onda Puccini, pa Mascagni, dakle, poprilično neobično. I nevjerovatno da koliku je dozu popularnosti Bettina uživala u samom građanstvu koje je posjećivalo kafe Marienhof gdje je ona i djelovala dugi niz godina.
Pesma Cveća, čiji je autor Gustav Lange, vrlo verovatno se mogla čuti u sarajevskim građanskim salonima. Govoreći o njima, dr. Lana Pačuka je istakla jednu vrlo bitnu činjenicu. Naime, tokom austro-ugarskog perioda u Sarajevu nije osnovana ni jedna profesionalna muzička institucija, te tako građanski salon nije bio nekakva sporadična pojava, već konstanta muzičkog života grada. Ovo je bio samo najosnovniji uvid u tu specifičnu istorijsku situaciju, nama izuzetno zanimljiv, ali ostaju brojna pitanja kojima se Lana Pačuka studiozno bavi u svojim istraživanjima. Na primjer, zašto tokom svih tih decenija nije osnovana ni najelementarnija muzička škola u Sarajevu, a o višim institucijama da ne govorimo? Kakav je bio položaj pripadnika različitih konfesija u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom vlašću? Ko je bio privilegovan, ako nije? I tako dalje. Sve se to može iščitati i na osnovu muzičke istorije. Dakle, u današnjoj emisiji Vreme muzike pratili ste delove izlaganja Lane Pačuke na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, izlaganja pod naslovom Građanski salon kao glavni konstitutivni element muzičkog života austrougarskog Sarajeva. Prijatan dan uz Radio Beograd 2 želi vam Gorica Pilipović.